Raamatutund.
Tere head kuulajad ja head raamatusõbrad! Täna on stuudios Laura Jõgar ja Margit Prantsus ja oleme taas välja valinud ühe raamatu, et seda koos teiega vaadata, siit ette lugeda ja seekord on meie käes üsna tõsine raamat. See on Viktor Frankli ja siiski tahta elada ja lisalauseks pealkirja juurde on pandud Psühholoog kogeb omal nahal koonduslaagrit. Kui ma seda raamatut lugesin, minule on jäänud küll mulje, et tegu ei ole halava või õudustest nõretava raamatuga. Sellist oleks üsna raske raamatutunni saatesse tutvustada. Kõik loodetavasti oleme kursis niivõrd kuivõrd, mis asi oli holokaust. Me soovime, et seda kunagi enam ei juhtuks ja oleme kuulnud ka nendest õudustest, mida seal toime pandi. See raamat, kuigi ta puudutab neid õudusi, ei ole siiski peaasjalikult nende õuduste kirjeldus, vaid nii nagu ka alapealkiri ütleb, raamatu autor Viktor Frankl oli siis juut, kes sattus koonduslaagrisse oma rahvuse tõttu. Ta väljus sealt eluga ja on pärast seda oma erialal ehk siis psühholoogina edasi tegutsenud ja ta räägib tagasi vaatavalt nendest läbielamistest just selle mõttega, et kuidas mis tahes hirmsasse olukorda sattudes siiski edasi elada, leida elu mõttega kõige kitsamates ja õudsamates tingimustes. No Laura, millise mulje sinule see raamat jättis, millised oleksid sellised märksõnad, mida sa kõigepealt esile tooksid?
No selles raamatus on palju lootusetust, palju kannatusi ja see autor ise siis kirjeldabki seda, nagu ta viibiks seal nende sündmuste keskel ja samas, nagu sa mainisid, ta räägib, et kus see elu mõte siis ikkagi on, et elu mõte on olemas ka siis, kui ümber on kõik nagu halvasti ja mingit lootust ei ole. Väga rasked olukorrad olid ja ei suureks ette kujutada, kuidas need inimesed seal üldse vastu pidasid. Kõik ei pidanud, osad surid ära ja autor ise ütles seal, et tõenäosus ellu jääda oli umbes 1:28 võimalusele. Aga ta siis ise ja ka osadele kaaslastele üritas seda lootust anda, et nad ise alla ei annaks, et nii palju kui sõltub endast, et nii palju siis teeks, et jääda ellu ja minna edasi.
Ta muidugi selles mõttes ei ilusta, ta toob välja, et nendes õudsates tingimustes tegelikult inimese üle valitsevad sellised üsna algsed jõud, et igaüks proovib oma nahka päästa nii öelda, alustades seal toidu vargusest või ütleme, et sa saaksid selle mingigi toidu kätte, kuni siis oma elu päästmiseni välja. Aga siiski ta toob välja sellised asjad, et näiteks kui sa suudad leida armastust oma kaas inimese vastu, et siis see tegelikult saab teinekord ületada need nii-öelda ürginstinktid. Ja ta väga huvitavalt siis võrdleb, et kuidas ka mõndades muudes eluraskustes siis leida elu mõtet või tulla toime oma eluga, isegi kui olud on väga hirmsad. No ma arvan, et üsna tõenäoliselt enamus raadiokuulajaid ei ole pidanud oma elus läbi elama selliseid õudusi nagu selle raamatu autor. Aga meie elus on siiski ühel rohkem, teisel vähem, üsna hirmsaid olukordi olnud või veel tulemas, me ei tea seda kõike. Ja tegelikult, kui psühholoog, kes on ise väga raskeid läbielamisi kogenud, püüab analüüsida seda ja püüab siis enda näite ja oma kaaslaste näidete varal pakkuda mingeidki lahendusi või väljapääsu teid, et siis see tegelikult on väga väärtuslik.
Jaa, ongi. Ja siin raamatust aga mainib, et kui ta kirjutas raamatu valmis, siis ta mõtles, et kuidas seda välja anda. Ja mõtles, et võib-olla annaks anonüümselt, et nagu vangid olid anonüümsed, oli ainult number, et paneks selle numbri sinna kirja ja ennast ei mainiks. Aga siis hakkas mõtlema, et, et aga sellel teosel on suurem väärtus siis, kui see on ikkagi tema nime all avaldatud ja inimesed teavad, et siis psühholoog ja tema andis selle raamatu välja tuginedes oma kogemustele ja siis oma analüüsile.
Ja et keegi raamatu väljaandja oli ta siis nii-öelda pehmeks rääkinud, et anna ikka oma nime all välja. Veel sisse juhatuseks seda, et ta saab aru kõigist inimestest, kes ei ole holokaust ise läbi elanud, et nad tahaksid küsida mõnelt ellu jäänult, et noh, kuidas oli. Ütleme delikaatselt, aga siiski, et see nende jaoks nagu võõras teema ja aga nad tahaksid mitte ainult kaasa tunda, vaid lihtsalt püüda mõista, et mida siis inimene on läbi elanud, aga ta aga seletab, et ma ei taha sellest rääkida. Aga ometigi ta on leidnud endas jõu, et see raamat kirjutada ja ma julgeks isegi öelda seda, et kui üks selline inimene, kes ei taha sellisest asjast rääkida ja ta ka põhjendab ja on võimalik aru saada, miks ta ei taha rääkida, on siiski sellest kirjutanud, siis tegelikult minu mõelest see raamat on väga hästi õnnestunud. Seda on, no kas on kohan öelda hea lugeda, et teema on ju raske ja siin ei ole mingi fantaasia või väljamõeldisega tegu, vaid need on olnud paljude inimeste päris sündmused. Et siiski on see minu mõelest väga hästi kirjutatud, et ta mitte lihtsalt ei nii-öelda täida meie uudishimu vajadust, et kuidas siis ikkagi oli, vaid ta just analüüsib neid inimeses toimuvaid protsesse nii tema mõttemaailmas kui ka ütleme, mis inimesega üldse toimub, kui ta sellisesse kohta satub. Kuidas seal on erinevad need olemise faasid ja siis kui inimene sellisest olukorrast või siis mis tahes elu pingelisest olukorrast väljub ja satub taas nii-öelda normaalsesse ellu, et millised ohud siis valitsevad. Nii et igal juhul väga kasulik raamat iga ühele, keda ootab ees elu ja see elu pakub meile suuremal või vähemal määral raskusi ja ma arvan see, raamat saab küll olla ühes mõttes isegi õpik, kui üldse on võimalik kuidagi ette valmistuda rasketeks olukordadeks.
Raamatutund.
Autor Viktor Frankl on selle raamatu kirjutanud aastal 1995 ja eesti keeles on seda välja antud vähemalt kahel korral. Aastal 2002 Johannes Esto kirjastuse poolt ja aastal 2016 Pegasuse kirjastuse poolt. Ja kellele see raamat siis on adresseeritud, selle kohta loen lühikese katkendi siit sissejuhatusest. Kui rääkida selle raamatu adressaadist, siis võib julgelt öelda, et laagris, aga ka igasugustes teistes isolatsioonides, vanglas või üksikongis, sõjaväes, vaimuhaiglas või kinnises üldpalatis, ehk sundisolatsioonis, hingelises sundseisundis olnuile on see valus mälestus. Samas aga ka autoripoolne katse selgitada nüüdisaegset teaduslike seisukohtade alusel seda, mida nad tegelikult läbi elasid. Neile aga, kes pole midagi taolist läbi elanud, olgu mõtlema panevaks hoiatuseks, et ka selline eksistents eksisteerib, ehk et on võimalik. Ja ma olen kindel, et enamikule lugejaist ei sisenda lugemiselamus pessimismi ega vii depressiooni, vaid paljuski julgustab kõigeks. Sest nagu autor korduvalt sisendab, inimese mina vaba hoiak keskkonna suhtes jääb nii seesmiselt kui väliselt vabaks ka pealt näha absoluutses sundolukorras. Ja mina mõistan seda niimoodi, et inimene mingil moel siis lepib selle olukorraga või et kui sa oled kehvas olukorras, sa leiad mingigi asja, mille üle seal rõõmustada ja no neid näiteid siin raamatus on palju, kuidas oli koonduslaagris lugu huumoriga või ta räägib näiteks, et kuidas mõni inimene ju on nii kehv magaja öösit, et ta ärkab iga krõpsu peale üles, aga et isegi kui mõni selliste probleemidega inimene sattus koonduslaagrisse, siis ta kindlasti sellel umbes 2-meetrise laiusel koikul koos 9 teise inimesega magas öösel nagu nott. Et võib ju rõõmustada siis kas või selliste asjade üle, et aga ma saan vähemalt sügavalt või niivõrd kuivõrd magada.
Jaa, ja seal oli lugu, kuidas pärast koonduslaagrit see mina tegelane siis nägi kuskil pilti koonduslaagri inimestest seal lavatsi peal. Ja alguses vaatas, et oi kui hirmus pilt, et nad ju näevad seal nii halvad välja sellepärast, et nad on nii ränk rasketes elutingimustes ja kõik. Aga siis vaatas seda pilti ja hakkas mõtlema, et aga tegelikult ta arvab, et nad on sel hetkel õnnelikud. Kui saab magada, ollakse õnnelikud, kui saab seda vähestki süüa, ollakse õnnelikud ja kui määratakse sinna mis oli säilitusrežiim. Kui leitakse, et osad on haiged, võidakse neid määrata mõneks päevaks siis sinna oma barakki, et nad ei pea minema tööle. Ja see oli vahepeal nagu elupäästev, kui ilm oli külm ja märg ja riietus oli vilets ja niimoodi, et natukene jõudu koguda sellest, et mõni päev sai lihtsalt jääda sinna oma barakki, et siis nad olid sel hetkel seal õnnelikud.
Igaüks võib mõelda oma mingi eluolukorra peale, kus sa oled mingis üsna kehvas sund olukorras. Sa tuled sellest olukorrast üsna tõenäoliselt paremini läbi, kui sa suudad sel hetkel ennast kuidagi motiveerida, ehk et leida midagi head selles. Ta toob ühe toreda näite, kuidas ta pärast laagrist pääsemist läks edasi oma erialasele tööle, ja kuidas siis tema juurde sattus üks mees, kes oli oma naise kaotanud. Ta oli minu meelest ka kas meedik või keegi professor, see tema patsient siis, kes nõustamisele tuli ja ta oli üsna kurnatud ja ütles, et naine lahkus siit ilmast juba 2 aastat tagasi, ma ei suuda eluga edasi minna. Kogu aeg tunnendamast puudust ja Viktor Frankl ütleb, et no kuidas sa lohutad seda inimest, et sa ei saa ükskõik, kuidas sa ka tahad, sa ei saa seda naist ju tagasi tuua ja see inimene just kui näeb, et minu probleemi lahendaks ainult see kui ma oma naise tagasi saaks, aga see on võimatu, et noh, mida siis ikka öelda, mis teda piisavalt aitaks. Ja siis ta ütles sellele mehele sellise asja, et aga mõtle, kui olukord oleks vastupidine, kui sina oleksid lahkunud enne oma abikaasat, et kuidas su abikaasa ennast tunnud oleks. Ja siis see mees ütles, et oi, ta oleks kindlasti õudselt muretsenud ja noh, tal oleks kindlasti väga-väga raske olnud. Ja Viktor Frankl ütleski sellele oma kliendile või patsientile, et no näed, et kuigi me ei saa tagasi tuua sinu naist, siis see sinu olukorda ei lahenda, saad sa siiski mõelda sellele, et sa oled säästnud oma naist sellest sinu kaotamise valust, et nüüd sa nagu kannatad ise, aga muidu oleks su naine võib-olla kannatanud, et see konkreetne mees lahkus mõtlikult ja tundub, et ta natukene sai oma koha pealt edasi, kuigi see ei toonud ju seda täiuslikku lahendust tema jaoks, nii et see on üks näide, kuidas raskes olukorras sa võid siiski leida mõne motivaatori, mis sind aitab siiski seda elutahet nagu tagasi tuua ja aitab edasi elada.
Just, et see autor ise õpetas ka siis teisi oma olukordi mõtestama ja leidma elumõtet seal, kus pealt näha ei paistnud seda enam olevat. To my prayer. Mulle meeldis selle raamatu puhul, kuidas peategelane siis räägib sellest, et kus nägid nad seal koonduslaagris lootust, kui eluolud ümber olid väga halvad. Ja üks lugu on selline, et üks nendest vangidest siis seal tööl, raskel tööl ütles, et kui meie naised meid praegu näeksid. Loodetavasti läheb neil oma laagrites paremini. Loodetavasti pole neil aimugi, kuidas meil läheb. Äkki näen vaimusilmas oma naist. Sel ajal, kui me kilomeetrite viis edasi koperdame, lumes kahlame või jääl libastume, ikka ja jälle üksteist toetades, üksteist püsti aidates ja edasi tõmmates, ei kosta ainsatki sõna. Aga sel tunnil on kõigil selge, me mõtleme oma naisele. Aegajalt heidan pilgu taevasse, kus kahvatuvad tähed, või sinna, kus tumesiniste pilvede tagant paistab hommikupuna. Mind virgutab kohutavalt elav fantaasia, mida ma normaalses elus polnud kogenud. Räägin oma naisega, kuulen tema vastust, näen tema naeratust, näen tema nõudlikku ja julgustavat pilku. Ning päriselt või mitte, tema pilk on eredam kui päike, mis tõuseb samal hetkel. Peast käib mõte läbi. Esimest korda elus kogen tõde, mida paljud mõtlejad on välja pakkunud kui viimast tõde ja mida on ülistanud paljud luuletajad. Tõde, et armastus on ülim eesmärk, millen inimene võib jõuda. Ma taipan nüüd viimse ja äärmise mõtet, millel on viidatud luuletustes, arutlustes ja usus. Lunastus armastuse kaudu ja armastuses. Ma mõistan, et kui inimesel ei ole siin ilmas enam midagi jäänud, võib ta saada õndsaks, olgugi vaid silmapilguks. Sisimas pühendudes mõttele armastatud inimesest. Lootusetus olukorras, vastu tahtmist pandud olukorda, kus ta ei saa end enam teostada saavutuste kaudu. Olukorras, kus tema ainus saavutus on kannatus. Kus saavutus võib seisneda kannatuses, selles olukorras suudab inimene end teostada armastavas pilgus, vaadeldes vaimusilmas pilti, mida ta endas kannab. Esimest korda elus olen suuteline mõistma, mida peetakse silmas, kui öeldakse. Inglid on õndsad, lõputult vaadeldes igavest aulisust. Ja niimoodi ta siis mõtles ja see tema naise kujutluspilt, kellega ta nagu isegi mõttes rääkis, andis talle uut jõudu.
Ja need on väga sügavad ja läbitunnetatud sõnad. Ja kui nüüd jällegi ka selles hirmsas olukorras, mida ta üle elas, nüüd siin kõrvalvaatajana püüda leida midagi head või motiveerivat, siis küllab ta võis kas või natukenegi rõõmu tunda selle üle, kui ta koges, et ta jõudis selliste sügavamate tundmusteni. Ja nagu ta ütles, et nüüd ta nagu mõistab seda, kui eluline on ikkagi armastus ja milline on armastuse jõud tegelikult. Ja ma arvan, et iga selline mõttega elav inimene tunneb rõõmu sellest, kui ta suudab tungida mingites sellistes eluküsimustes sügavamate kihtideni. Sa tunned ennast kuidagi kas väärtuslikumana või sa tunned ennast rohkem inimesena. Seda on isegi raske väljendada. Et igal juhul on Viktor Frankl selle raamatu väga hästi kirjutanud ja see raamat ei ole väga paks. Ta on veidi üle 100 lehekülje, aga siin on ometigi erilised elutarkused kirja pandud ja ma arvan, et ega neid muidu ei mõtlekski välja, kui ei ole ise sellistest raskustest läbi käinud.
Raamatutund.
Kui natukene tuua ka raamatu ülesehitust siia juurde, siis ta räägib koonduslaagris olemise faasidest ja nagu öeldud, neid kõiki võib üle kanda ka oma igapäeva ellu ja oma rasketesse olukordadesse. Ta räägib laagrisse vastuvõtmisest, laagri elust, laagrist vabanemisest ja sellest, et kuidas siis edasi elada. Vastuvõtmise juures kirjeldab ta saabunute tundeid nende hirmu, seda, kuidas selle õudusega harjuti, mis tunded valdasid saabujaid hetkel, kui nad nägid juba kohal olevaid vange, kuidas tehti esmane selektsioon, et kes läks kohe gaasikambrisse, kes mitte, kuidas peab ennast seal riidest lahti võtma ja vangla riided selga panema, kuidas sa tajud, et väliselt su identiteet just kui muutub. Siis ta ütleb ka siin raamatus, et ta võttis kohe alguses otsuseks, et tema vabasurma ei lähe. Ja üks kauem olnud vang jagas neile seal ellujäämise soovitusi ja neid on ka väga huvitavalt kirjeldatud. Kindlasti loeme teile veel ette ka siit raamatust, et arusaadavalt on see ju iga sinna sattuja jaoks senise elu täiesti pea peale keeramine ja võib ju isegi öelda, et mitte lihtsalt uus elukorraldus, vaid pigem selline ellujäämise võitlus algas, kui sa sinna sattusid.
Ja ta mainib siin, et ta tundis, et nad seal nagu ei ole inimesed, vaid nagu elavad surnud või midagi sellist varjud, et see ei olnud üldse inimlik elukorraldus, need olud seal. Ja samas, kuidas see kõik inimesi muutis, et see oli ka selles mõttes erinev, et natukene sõltus inimeste enda suhtumisest ka, et kes muutusid rohkem kurjaks üksteise vastu ja kes suutsid ikkagi hoida ära, et nad teistele ei hakanud halba tegema.
Jah, ja kuidas mõtestada iga olukorda ja kuidas seal hakkama saada. Ta avastas ka huvitavaid asju, et näiteks kui varem oli võibolla, kui ta oli sattunud kunagi kas lumes töötama paljaste kätega, et või siis kui näiteks sa ei saanud oma käsi väga pikka aega pesta või näiteks ju hammaste eest ei saanud hoolitseda, seal ei olnud ju ambar ja ambapastat. Teda paneb imestama see, et kui ta avastas, et ei hakanudki kohe hambad lagunema või et mu käed ei läinudki kohe mädanema, kui nad just enne külma polnud saanud, et ta räägib, et inimene on ikka erakordne, ta võib peaaegu mis tahes oludega suuta harjuda, et noh, me teame ühest küllest inimese elu on väga abras, aga jällegi ta tundub, et isegi rõõmustas sellest, kui ta avastas, et näed, et ma ei hävigi nii kiiresti, et ma suudan kohaneda ja suudan üsnagi ellu jääda ka sellistes tingimustes, mida ma varem arvasin, et see ei ole võimalik. Näiteks, et kui inimene on mingi arv tunde üleval, ta ei saa magada, siis ta üks hetk lihtsalt sureb. Et ta ütles, et noh, kõik need piirid said nihutatud väga palju kaugemale.
Jah, et ta koges, et mis ta oli lugenud arstiteaduse õpikutest, et inimene suudab tegelikult rohkem taluda. Ja seal oligi jah, see kohanemise protsess, et ühel hetkel teatud asjadele lihtsalt ei mõelnud enam. Kohastumus oli selline, et kui inimesed nägid väga julmi tegusid enda ümber, see enam ei teinud neile midagi. Nad lihtsalt tuimalt vaatasid ja nad ei mõelnud kogu aeg sellele, et nad näljas on, kuigi toit oli üks põhilise asju, millele nad mõtlesid ja millest nad unistasid, aga osad mõtted nagu lülitusid välja, nad lihtsalt olid selles hetkes ja tegutsesid ja samas lootsid, et saavad seda, mis neil vaja on sel hetkel seal.
Ja rääkis, et kuidas nad püüdsid, no mitte ainult üksel tuju üleval hoida, vaid oli ju see ka tegelikult üks ellujäämise strateegiatest, et näiteks nad sõbraga otsustasid, et nad iga päev räägivad vähemalt ühe lõbusa loo, et näiteks sellel teemal, et kui me peaksime kunagi vabaks saama, no mis meiega võib siis juhtuda? Ja noh, ta tõi seal sellise näite, et kui nad seal tööd pidid tegema, siis kui oli oodata, et kontroll tuleb, siis see ülevaataja ütles neile, et noh, liigutage nüüd kiiremini, et tehke nüüd kiiresti. Ta rääkis seal ühe kirurgiga, kes oli tema kaasvang ja siis ütles, et no kujutad ette, et kanname selle nüüd üle sinu tulevasse ellu. Sa oled taas operatsioonil, opereerid kedagi ja siis tuleb üks sanitar sisse ja ütleb, et kulge kontroll tuleb, et tehke nüüd kiiresti umbes, et lõigake nüüd kiiresti seda inimest, et noh, et kas pole nagu naljakas. Olukord on hoopis teissugune, aga igasugused muud naljad ka, mis neil seal olid või väikesed asjad, mis rõõmu valmistasid, näiteks kui neid Auschwitzist transporditi Dachau laagrisse, et alguses neil oli hirm, et neid viiakse ühte teise kohta rongiga, aga siis seal, kus oli rongi mingi harutee, ehk et kus siis sai selgeks, et kumbale poole ikkagi sõit läheb, kas Dachausse või sinna teise, kuhu nad kartsid, et viiakse ja siis selgus, et rong viis sinna Dachausse, seal ei olnud korstent, mis tähendas seda, et seal oli lootust kauem aega elus püsida, et siis nad olid seal rongis väga rõõmsad kõik. Ütles, et no mis siis, et kõik ei mahtunud rongis istuma, enamus aega pidi püsti seisma ja kui sa saidki istuda, siis mingitel uriini haisustel õlgedel ja noh, et äärmiselt inimlikud tingimused, aga et noh, kes siis sellele nii palju mõtles, et me olime lihtsalt rõõmsad, et meid viidi ilma korstnata kohta.
Ja sellest oli neil tõesti suur rõõm.
Jah, ja praegu tundub, noh, ma ei teagi, kas küllap meie ei saagi sellest lõpuni aru, et võt, millist asjad üle rõõmustati, aga seda enam on see raamat väärtuslikum, et inimene, kes on öelnud selge sõnaga, ma ei taha nendest asjadest rääkida, ma ei taha ka rääkida seda, kuidas ma pärast vabanemist edasi olen saanud elada või ellu tagasi tulla, et see inimene siiski on leidnud vajaliku ja on otsustanud selle kõik kirja panna nii öelda tavalistele inimestele, kes võibolla kunagi elus selliseid õudusi ei koge. Ma tunnen küll, et see teeb mind rikkamaks, kui ma saan kaasa mõelda milleski sellises, mida Jumal teab, võibolla mina kunagi ei koge, aga ma tunnen, et see kuidagi annab mulle midagi või et ma ehk suudan inimesi paremini mõista, kui nemad on mingis võibolla mingis kergemas raskuses, aga siiski sellises, mis on nende jaoks üsna hull olukord või kui ma peaksin ise sattuma väga rasketesse tingimustesse, et kas minu mõtted siis käivad ka sarnaseid radupidi ja äkki mulle siis meenub see Viktor Frankli raamat ja see aitab mind siis nendes olukordades.
Father, hear the prayer we offer, not for ease that prayer shall be, but for strength that we may ever live our lives courageously. Not forever in green pastures do we ask our way to be, but the steep and rugged pathway may we tread rejoicingly. Not forever by still waters would we idly rest and stay, but would smite the living fountains from the rocks upon our way. Be our strength in hours of weakness, in our wanderings be our guide. Strength in hours of weakness.
autor mainib siin ka, et pärast seda koonduslaagrit siis tundus talle ja teistele ka, kes olid sellised asju läbi elanud, et ükski muu kannatus ei ole enam tõeline kannatus, et siiski need vaatasid elu kuidagi teise nurga alt.
Jah, aga samas, mis puudutab seda elu peale vabanemist, ta kirjeldab psühholoogina ka, et pärast sellist vabanemist tekib inimesel väga suur pingelangus, aga see on ka ohtlik, sellepärast, et ohustab inimese vaimset tervist, kui ta laseb ennast nagu täiesti lõdvaks või näiteks tema mõistus ei leia enam millega tegeleda või ta kirjeldab just seda, et nagu inimesed, kes on vabanenud, nad kõnivad sealt laagrist välja, nad märkavad, et oi, siin on aas, kus kasvavad lilled, et nad võtavad teadmiseks need asjad, aga nad ei suuda nagu seda nautida, et nad on alles nii šokis, et tasapisi see elu nii öelda tuleb neisse tagasi, aga et sa ikkagi pead ennast hoidma tegevuses, sest kui sa jääd ainult nii öelda, et ma nüüd laman ja toibun oma šokist, siis tegelikult võib vaimne olukord minna väga hulluks.
Jah, ta mainib, et need inimesed vajavad abi, kes tulevad siis välja, et see ei juhtu nagu ise enesest, et nüüd jälle on vaba, nüüd on kõik hästi. Ja see oli ka seal väga pingeline, et kuni viimase hetkeni ta oli tegelikult ohustatud. Siin raamatus on palju neid olukordi, kui on võimalus, et ta satub kas ühte kohta või teise kohta, et mõned viiakse minema ja mõned jäävad sinna ja ta ei tea isegi seda kumba tahta, sellepärast, et võib juhtuda, et ühes saavad inimesed surma ja teises jäävad ellu. Ja ta lihtsalt peab minema sinna, kus teda määratakse. Temal läheb igal korral nii hästi, et ta pääseb ja vahel ta siis kuuleb, mida tehti teistega. See võis päris hirmutav olla.
Raamatutund.
Ma loeksin ühe katkendi ette, kus ta räägib ka usust, et see oli väga huvitav lõik. Kui vangidest ärkab huvi usu vastu, siis väga sügavalt. Uus tulnud kaitse rabas. Kõige rohkem avaldasid muljet improviseeritud palvused või jumalateenistused, mida me pidasime laagribaraki nurgas või lukustatuna pimedasse loomavagunisse, millega meid toodi kaugelt ehitusplatsilt väsinute, näljaste ja külmunutena tagasi laagrisse. Tüüfusel, mis 1945. aasta kevadel ja talvel tabas peaaegu kõiki laagrielanike, olid kui välja arvata haigestunute suur suremus, viimse hetkeni rasket tööd tegevatele, erakordselt puudulikes tingimustes elavatele ning peaaegu täielikult ravimite ja hoolduseta haigetele väga ebameeldivad kõrvalnähud. Lausa ületamatu vastikus söögi vastu ja kohutav deliirium. Et neist pääseda tegin seda sama, mida paljud teisedki. Püüdsin öösel võimalikult ärkvel olla. Tundide kaupa pidasin vaimusilmas loenguid. Lõpuks hakkasin tibatillukestele paperitükkidele kiirkirja märkmeid kritseldades taastama käsikirja, mille olin sunnitud ära viskama Auschwitzi desinfektsiooni barakis. Ühele minu kaaslasele aga langes osaks kõige rängem elamus, mida mulle on kirjeldatud deliiriumiga seoses. Tühfuses olles aimasta, et surm on lähedal ning tahtis palvetada, aga palaviku deliiriumis ei suutnud ta sõnu leida.
Autor jutustab ka mõndasid lugusid, mida positiivsed kogesid koonduslaagris teised inimesed ja loen ühe kogemuse ette. Noor naine teadis, et ta varsti sureb. Kui ma temaga rääkisin, oli ta heast tujus. Olen saatusele tänulik, et ta mind karmilt kohtles, ütles ta. Varasemas väikekodanlikus elus olin ära hellitatud ja minu vaimsed ambitsioonid ei olnud märkimisväärsed. Elu viimastel päevadel oli ta süvenenud. See puu seal on minu ainus sõber üksinduses, lausus ta, ja näitas paraki aknast välja. Väljas võitses kastanipuu ja lavatsini kummardudes võis haigla paraki aknast näha haljast oksa kahe õie küünlega. Räägin tihti selle puuga, ütles noor naine. Hämmastuses ei teadnud ma, kuidas tema sõnu tõlgendada. Kas oli ta deliiriumis või nägi hallutsinatsioone? Teda virgutada püüdes küsisin, kas puu talle ka vastas ja kui, siis mida? Naine lausus. Ta ütles mulle, ma olen siin, ma olen siin, ma olen elu, igavene elu.
Jah, vaata kui huvitav, et küllap see võis olla Jumal, kes niimoodi inimest sai sel hetkel kuidagigi julgustada.
Jah, et mõned inimesed seal tundsid või said nagu aru, et miks see kõik neile vajalik võis olla või mida see neile siis õpetas. Et see naine, kes oli suremas, oli lõpuks tänulik, et ta oli sellised õppetunde saanud.
Ma loen kohe katkendi, kus Viktor Frankl räägib näljast ja nendest juttudest, mis vangide vahel toimusid. Nende primitiivsete instinktide keskmes, mille nii hingeelu laagris regresseerub, seisab söömistung. Loomulikult oli põhjuseks äärmine alatoitumine. Suurem osa vange, kes töötavad lähestikku ja keda parajasti teraselt ei jälgita, hakkab kohe rääkima söögist. Kohe hakkab keegi enda kõrval kraavis töötavatelt kaaslastelt uurima, mis on nende lemmik toit. Nad hakkavad vahetama toiduretsepte ja koostama menüüsid päevaks, mil tuleb jälle nägemispidu pärast vangist vabanemist ja koju jõudmist. Nad maalivad lõpmatuseni silme ette niisuguseid pilte, kuni äkki antakse kraavis edasi märguanne, enamasti mõne numbri kujul, et valvur tuleb. Pidasin lakkamatuid peaaegu sundmõttelisi vestlusi söögist ohtlikeks. Organismi, millel on peaaegu õnnestunud kuidagi moodi kohaneda üliväikeste portsudega, täpsemalt kalori hulgaga, ei tohi provotseerida affektiivsete ettekujutustega hõrgutistest. Hetkelist psüühilist kergendust pakkuvad illusioonid on füsioloogiliselt laostavad. Viimasel ajal koosnes igapäevane toit vesisest supist ja väikesest leivaportsust, mida anti kord päevas. Selle juurde kuulus nii nimetatud lisa, mis päeviti erines. 20 grammi margariini, viil ebakvaliteetset vorsti, väike tükk juustu, kunstmett või lusikatäis vedelat marmelaadi. Kalorite poolest oli toit täiesti ebapiisav, kui arvestada rasket kehalist tööd külma käes äärmiselt puudulikus riietuses. Veel kehvemini käis käsi haigetel, kes olid nii-öelda säilitamisel. See tähendab, tohtisid jääda lebama barakki ega pidanud minema laagrist välitöödele. Kui nahaalusest koest oli ära kulutatud viimane kui üks rasva kribe, nägime välja nagu nahka ja räbalatesse riietatud luukered. Võisime jälgida, kuidas keha hakkas sööma ise ennast. Organism toitus oma valkudest, hävitades lihaseid. Kehal polnud enam mingit vastupanu jõudu. Baraki elanikud surid üksteise järel. Iga üks võis üsna täpselt välja arvutada, kes sureb järgmisena ja millal jõuab kätte tema kord. Rohketest vaatlustest oli juba küllalt õpitud sümptomeid, mis võimaldasid üsna täpseid prognoose. Sosistasime üksteisele, et see ei ela enam kaua või see on järgmine. Kui me õhtul enne magamaminekut riidest lahti võttes nägime oma paljast keha, mõtlesime kõik üht ja seda sama. See keha, minu keha, on tegelikult juba laip. Et see on üsna hirmus muidugi, aga samas ma vist natukene võin ette kujutada jällegi, millist kujuteldavat naudingut nad siiski võisid tunda, kui nad söögist rääkisid nendes kehvades oludes.
Jah, ja vahel oli võimalik saada söögile lisa, kui oli midagi, mida vahetada söögi vastu, et siin oli niimoodi, et teatud siis õnnestumiste puhul tööl või nii anti neile sigarette, et kuus sigaretti ja mõned, kes tahtsid nagu hetke nautida, siis suitsetasid need ära, aga kes tahtsid nagu elada ja mõtlesid veel tuleviku peale, et nad ei sure homne päev, siis nad hoidsid alles ja said iga sigareti eest ühe toiduportsioni, kui vahetasid õiges kohas need ära.
Ja selline huvitav teema, ma ei tea, kui paljud raadiokuulajad on mõelnud või olnud kimpus sellega, et millise padjaga ma magan, et kas natuke kõrgemaga või madalamaga ja oi, ma peaksin padja välja vahetama. No tema räägib seda, et kui nad oma sinna lavatsile ronisid, et siis jalanõusid ei tohtinud jalas olla, aga et mõnikord mõnel õnnestus oma mingi porine king võtta siis pea alla, et natukenegi parem oleks magada. Aga ütles, et ei olnud väga hullu, et kui ka ei õnnestunud kinga pea alla panna, et noh, siis väänasin oma käe endale sinna pea alla ja püüdsin ikka magada, kuigi jah, magasime kõik niimoodi külg külje kõrval hästi tihkelt koos, ütles, et aga seegi oli positiivne, sest jube külm oli ja siis oli vähemalt natukenegi soe. Tõmbasime üle 9 või 10 inimese, meil oli 2 lina, et need siis tõmbasime endale peale ja saime hakkama ja vähemalt siis seda hetke natukenegi niivõrd kuivõrd nautida, et mu väsind keha saab veidi aegagi puhata, mis siis, et väga ebaloomulikult ja mitte väga mugavates tingimustes, aga siiski, et igas eluolukorras nad seal püüdsid leiutada lahendusi, et kuidas natukenegi paremini ennast tunda ja kõigest sellest ja iga sellise näitega koorubki välja, et kuidas, kui inimene suudab leida selle elutahte, et siis ta noh, leiutabki neid lahendusi või kas või oma peas, ma ei tea, mängib malet või mis iganes, et aga kui inimene lihtsalt apaatseks jääb, et noh, siis ei ole enam nii-öelda pikka pidu.
Raamatutund.
Me oleme tänases saates rääkinud Viktor Frankli raamatust pealkirjaga ja siiski tahta elada, kus üks psühholoog räägib omal nahal kogetud koonduslaagri läbielamistest ja siis analüüsib seda ja inimese elu üldisemalt. Kuidas sulle tundub, Laura, kas meil on tarvis selliseid raamatuid ja kui, et siis mille jaoks need head on? Sai küll öeldud, et selle raamatu eesmärk ei ole lihtsalt mingeid õuduseid kirjeldada, et tegu on siiski ka sügavama analüüsiga inimese elu mõtte üle üldse, aga miks võiks olla tarvis või kas üldse on tarvis selliseid raamatuid meile, kes me võib-olla selliseid raskusi ei pea kunagi läbi elama?
Ma arvan, et ikka on kasulik lugeda raamatuid erinevatest kogemustest ja teada mingil määral, et milliseid raskeid asju on maailmas toimunud. Kõike me muidugi ei taha teada ja ei suuda taluda, aga see siin on täiesti selline loetav raamat, kuigi on sellised õõvastavaid olukordi seal ka. Aga see võib-olla aitab meil mõista, kui head elu meie praegu elame. Näiteks, et mis kõik meil olemas on ja et meie ei ole midagi ligi lähedastki ise kogenud. Et see on suur tänu põhjus.
Aga mida see raamat sulle andis? Kas sa tunned, said sa midagi sellest raamatust või oli see lihtsalt hetkeline süvenemine ühe inimese ellu selles, mida tema on läbi elanud, et väga kahju, et ta on seda läbi elanud, aga või said sa midagi ka sellest midagi enda jaoks?
Äkki mingeid ideid, et kuidas teisi inimesi mõista. Siin just see, et see autor analüüsib seda, mida ta näeb, et see on selline kasulik ja ta püüdis ka inimestele kaasa tunda ja mitte nagu võtta ka kõike südamesse, mida need valvurid seal tegid ja kuigi vahepeal oli raske, kui nad ikkagi alandasid väga kedagi, siis ka tema ärritus selle peale, aga et mõista siis, mis on inimeste käitumise taga või et seal taga on midagi, et see ei ole iseenesest.
Autori kohta ka paar sõna, ta on selle raamatu kirja pannud mõned aastad enne oma siitilmast lahkumist. Viktor Emil Frankl oli Viini neuroloog ja psühhiaater ja elas siis aastatel 1905 kuni 1997, mis annab aimu, et koonduslaagrisse sattudes ta väga poisike enam ei olnud 30. eluaastates. Ja see raamat on ilmunud ligi 30 keeles ja seda on väga palju eksemplare müüdud.
Ja siit võime järeldada, et inimesi selline temaatika kõnetab, et muidu need miljonid inimesed ei ostaks seda raamatut, aga ikkagi neil läheb korda, nad tahavad teada rohkemat, kui nende elus toimub. Ja selle raamatu üks väärtuseid minu jaoks on see, et see kinnitab tugevalt, et inimese elul on mõte alati. Ja isegi siis, kui me ei tea, kas elul on meile midagi anda, siis meil on teistele alati midagi anda ja selle nimel tasub elada.
Just nimelt, et näiteks kas või kui võtta mingi väga väike nii-öelda ühik, et kui me oleme koos kellegagi raskes olukorras, ehk ma saan teha natukene midagi, mis natukene teeb tema olemist kergemaks või paremaks. See on juba ju eilis eesmärk ja saab natukenegi teha olemist paremaks. Ja kui me siis ka teistelt ehk saame mingites olukordades midagi sarnast, et see on ju siis ka puhas rõõm, nii palju kui seda sellistes olukordades üldse on võimalik saada. Kuidas sulle, Laura, tundub? Ma mõtlen siiski, et kuigi see Viktor Frankl elades üsna pika elu 92 aastaseks, aga olles nii suured õudused läbi elanud, mulle siiski jättis mulje, et ta oli ikka üks väga-väga optimistlik inimene. Ma ei tea, kas ta ise endast niimoodi arvas, aga selle raamatu põhjal ma küll ütleksin seda.
Tundus jah, et ta suutis ikka inimeseks jääda nendes olukordades ja näha midagigi head.
Jah, et selline koonduslaagrist rääkiv raamat võiks ju olla ka lõputult sünge ja masendav. Eks ta siin räägib ka küll peksust ja neid sündmusi siin oma jagu, aga jah, et see alatoon on siiski, et kuidas inimene nendes olukordades peaks või võiks veidigi paremini toime tulema ja ma arvan, et see tema eesmärk on küll õnnestunud.
Ja siin on lugu, kuidas kaks kaasvangi siis olid meeleolus, et võiks ka endalt elu võtta, et ei ole ju enam midagi, mille nimel elada. Ja siis ta pani nad mõtlema, et kas teid keegi ootab kuskil. Ja siis üks mõtles, et tal on laps, kes ootab teda ja teisel oli vist abikaasa. Ja siis ta rääkiski neile, et aga nemad ju ootavad teid, et teie elul on mõte, et püüdke ikka elada.
Mul tuli meelde üks kusagilt, kas juudi ajakirjandusest või kusagilt loetud lugu, mis ehk sobib ka siin tänase saate lõpuosas rääkida, et üks juudi abielu paar viidi koonduslaagrisse ja nad eraldati ja siis kui sõda läbi sai ja nad vabastati, muidugi see mees hakkas oma naist otsima või otsis naine meest, ma ei mäleta kumbad pidi see oli, aga ei teadnud ju, kas teine üldsegi elus on. Vist kusagilt tuli mingi info, et ta on arvatavasti kusagil haiglas ja siis hakkas haiglaid läbi käima, hakkas otsima, et kus kohas ta on ja noh, ega igasse palatisse ei saa ju ka sisse vaadata ja neil oli, kui nad olid sellised värsked armastajad, neil oli üks selline oma salamärk või selline tunnus, et nad vilistasid vastastikku teataval viisil. Ja siis oligi viimases hädas oma abikaasat otsiv inimene hakkas haiglas vilistama lihtsalt seda oma vilekest, mis neil oli see oma vahel teada nagu tunnusmärk ja siis ühes haiglas vilistades äkki ta kuulis, et keegi vilistab vastu seda ja siis niimoodi nad saidki kokku, et too oli siis lamanud seal voodis ja oli kuulnud, et oi, kus ma olen juba kuulen inglite laulu või et see tuttav vile ja hakkas vastu vilistama ja enne niimoodi ta üles leitigi, et selline tore lugu.
Autor mainib siin raamatus ka, et tegelikult ei ole liiga kerge elu inimestele hea. Ta ütleb, et minu arvates on vaimse tervise seisukohalt ohtlik arvata, et esmajärjekorras vajab inimene tasakaalu või nagu seda bioloogias nimetatakse homöostaasi, see tähendab pingevaba olekut. See, mida inimene tegelikult vajab, ei ole mitte pingevaba olek, vaid pigem püüdlemine ja pingutamine väärt eesmärgi vabalt valitud ülesande poole. Ta ei vaja mitte pinge langetamist iga hinna eest, vaid potentsiaalset mõtet, mis ootab tema poolt teoks tegemist. See, mida inimene vajab, ei ole homostaas, vaid see, mida ma nimetan noodünaamikaks. See tähendab eksistentsiaalse dünaamikat pinge pooluste vahel, kus ühte poolust esindab teoks tegemist ootav mõte ja teist poolust inimene, kes peab selle teoks tegema. Ei tohiks mõelda, et see on õige ainult normaalsetes tingimustes. Eriti kehtib see neurootiliste inimeste kohta. Kui arhitektid tahavad teha nõrka võlvkaart tugevaks, siis nad suurendavad sellele asetatud raskust, sest niimoodi on osad üksteisega palju kindlamalt ühendatud. Niisiis, kui terapeudid soovivad parandada oma patsientide vaimset tervist, siis ei tohiks nad karta mõistliku pinge tekitamist, suunates inimest oma elu mõtte poole. Ehk siis ta kirjeldabki, et olgu siis raskemas eluolukorras või lihtsamas, aga pinge on tegelikult hea ja see paneb meid tegutsema, et liiga rahuliku elu ei ole ka vaja tahta.
Ja et isegi kui me mõtleme oma eakate lähedaste peale, et no võibolla meie elu on kiirem ja rohkem toimetusi täis kui nende elu, aga samas jällegi kui neil on need oma igapäevased ülesanded, mida teha näiteks, et tõusta hommikul üles, teha korda oma voodi, panna riidesse, valmistada süüa, võibolla kütta ahju või mis iganes ülesanded inimesel on. See on mingigi eesmärk, mille poole ta liigub. Et kui inimesel lihtsalt näiteks kõik tehtaks ette taha ära või ta lihtsalt ainult saaks lamada või nagu aega surnuks lüüa, et siis tekibki selline apaatsus ja võibolla isegi mandumine.
Et meil ei ole vaja panna kedagi olukorda, kus ta siis ise midagi teha ei saa.
Jah. Et see muidugi ei tähenda, et me peame ise neid raskusi juurde otsima, elus on piisavalt raskusi, aga on ilmselt aru saadav, mida autor sellega öelda tahtis. No Laura, mis sa arvad, kas seda Viktor Frankli raamatut pealkirjaga ja siiski tahta elada võib soovitada inimestel lugeda?
Ma küll soovitan. Mõtlema panev ja huvitav raamat.
Jaa, see on kindlasti teissugune kui need, mida me tavaliselt siin raamatutunni sarjas oleme tutvustanud, aga siiski väärtuslik raamat vähemalt meie hinnangul. Nii et head kuulajad, Viktor Frankli ja siiski tahta elada on kättesaadav, kui mitte enam raamatupoodidest, siis kindlasti raamatukogudest ja antikvariaatidest. Väga soovitame seda raamatut ja täna siis sirvisid seda Laura Jõgar ja Margit Prantsus. Aitäh teile kuulemast ja kohtumiseni järgmisel korral juba uue raamatusel siis.
Raamatutund.